kde vzal Kain ženu. Když se nám věci počátečních kapitol Genesis zdají divné, nezapomínejme, že to byl úplně jiný svět. Zákon nebyl ještě vydán a klimatické podmínky byly v předpotopním světě daleko příznivější. Protože Země byla chráněna před kosmickým zářením, lidé se dožívali dlouhého věku, přes 900 let. Adam opravdu žil 930 let a tak za ten svůj dlouhý život splodil s Evou mnoho dalších synů a dcer. Genesis 5.4. Potom, co měl Seta, Adam plodil syny a dcery. Kain si tedy vzal jednu z mnoha Adamových dcer, čili svou sestru. První generace Adamových potomků nemohla jinak, než si vzít své sourozence. Tenkrát to nebylo považováno za incest, ale až po vydání Božího zákona Mojžíšovi, kdy se genetická databáze člověka zdegenerovala natolik, že by se plodily postižené děti. Kapitoly Genesis 6 a 7 patří k nejsmutnějším kapitolám Bible. Hřích předpotopního člověka dozrál plnosti a Mojžíš zaznamenává v Genesis 6:5, Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hřích, který vstoupil do perfektního stvoření skrze Adamovu neposlušnost, se před Adamovýma očima šířil po celý jeho život. Nejprve skrze větev Kainovu, až nakonec hřích dobil i zbožnou větev Setovu. Pár set let po Adamově smrti zbylo z celého světa jenom 8 lidí, kteří se ještě neotočili zády k Bohu. Genesis 6, 8 a 18. Noé, jeho žena, jeho 3 synové a jejich ženy. To bylo všechno. Bůh oznámil zničení zkaženého lidstva potopou a nařídil Noémovi postavit plavidlo, takzvanou archu, aby mohl Noém svou rodinu zachránit. Většina biblického textu, který používám, je z Nové Bible Kralické, ale kde sečtený text biblický liší od Nové Kralické, tam je použito Kralické Bible a King James Bible s úpravou do moderní češtiny a s přihlédnutím do hebrejského nebo řeckého textu pro zachování přesnosti překladu. Tak tedy začínáme dnes v Genesis 6. kapitole. Zde jsou první dva verše. A tak se stalo, když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, že Boží synové viděli, že dcery lidí byly krásné. A tak se je vzali za ženy, všechny, které si vybrali. Pokračujeme ještě 3 verši. Tehdy si Hospodin řekl, můj duch nezůstane v člověku navěky, je to konec konců smrtelník. Přesto jeho dny budou 120 let. V oněch dnech a také později se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli do lidských dcer a ty jim je rodili. To jsou ti dávní hrdinové, neboli tyrani, ti muži slavné pověsti. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den zlé. Postřehneme několik zajímavých věcí. Za prvé, děje se tu populační exploze, tak jako v dnešní době. Lidstvo se ve 20. století zhruba zdvojnásobilo. Dnes máme již 6,7 miliard lidí. Za druhé, vidíme náznak nepřirozeného vztahu mezi syny Božími a dcerami Adama. Nabízí se otázka, kdo jsou synové Boží. Za třetí, narazíme na výskyt obrů. V hebrejštině jsou popsáni slovem nefilim, které je odvozeno od slova padlý, padnout. A nejsou to hrdinové, ale spíš mocní tyrani. Za čtvrté postřehneme, že v lidstvu propuklo absolutní zlo. Konali zlo bez přestání. Za páté, Bůh dal lidem 120 let ultimátum. Ne, že by zkrátil lidský život na 120 let, jak si někteří myslí, protože po potopě žili lidé 400 až 500 let, Genesis 11. Varování o potopě přišlo pravděpodobně skrze Noéma. Kromě Noéma to varování ale každý ignoroval. Petr nazývá Noéma kazatelem spravedlnosti. Druhý list Petrův 2.5. Bůh neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti, Noéma, jednoho z 8 lidí, zachránil. I dnes Mnoho lidí ignoruje varování o druhém příchodu Ježíše Krista. A za šesté, Bůh nařídil Noémovi, aby postavil archu pro záchranu jeho rodiny a zvířat. Tato kapitola nám klade několik otázek. Kdo jsou synové boží? Kdo jsou dcery lidí? Kdo jsou obři? Co bylo katalyzátorem k tomu, že lidstvo se stalo absolutně zlé? Někdy si říkám, že ta dnešní doba je už taky pěkně zlá, ale přece jenom potkávám lidi, kteří to ještě myslí s druhými dobře a nespřádají ve svých srdcích den co den jen zlo, jako to bylo v této době Noémově. A další otázka, jak se mohla všechna zvířata vejít do jedné lodi? Tak tedy za A, kdo tedy jsou ti synové Boha a dcery lidí? Existují dva hlavní výklady. Za prvé, synové boží byli setovci, neboli zbožná větev Seta. A lidské dcery byly potomci Kainovi, ta bezbožná větev Kaina. Jinými slovy, zbožní setovci si vzali dcery Kainovců a byli jimi morálně zkorumpováni. Zní to logicky, ale tento výklad má své problémy. Za prvé, lidské dcery byly v hebrejštině vyjádřeny slovy Benoth Adam, což znamená dcery Adamovi. Ne dcery lidí, ale dcery Adamovi. Ne tedy potomci Kaina, ale Adama. V hebrejštině se používá pro Adama i lidstvo stejné slovo. Adam. Dcery Adamovi zahrnují tedy nejen dcery Kaina, ale i Seta. Za B. Ne všichni Kainovci byli bezbožní. V Genesis 5.18 se dočteme, že Metušael, jméno Metušael znamenalo hledá Boha, což nasvědčuje tomu, že i někteří Kainovci Boha hledali. Za C. Při potopě byli kromě Noéma nakonec bezbožní i ti ostatní setovci, že nebyli tak zbožní. Za D. Synové boží nejsou to samé jako synové Seta, protože Set nebyl Bůh. Další otázky. Proč by Boha tak rozlobilo, že si hříšní potomci Seta vzali hříšné potomky Kaina natolik, že by zničil celou zemi? A další otázka. Jak by lidi mohli plodit obry? A teď k druhému výkladu. Druhý výklad říká, že synové Boha jsou padlí andělé. To je pro nás těžko představitelné a pořádně exotické. Dlouhou dobu jsem toto řešení měl problém přijímat. Nicméně jsou zde zajímavé argumenty. Za A, pojmem synové boží, jsou v Bibli vždy označení andělé, například v Jobovi 1. a 2. kapitole. Za B, synové Boha v hebrejštině jsou vyjádřeny slovy Beneha Elohim, což znamená přímé boží stvoření. A nikdy tento výraz není použit ve starém zákoně o lidech. Starý zákon popisuje lidi slovem Adamovci, potomci Adama. Máme tady kontrast. Na jedné straně jsou tu synové boží, Beneha Elohim, přímé boží stvoření, andělé. Na druhé straně jsou tady dcery Adamovi, Benoth Adam. Nejsou přímé boží stvoření, ale dcery narozené člověku, Adamovcům, dcery narozené pokolením Adama. Mimochodem, někteří teologové se domnívají, že Bůh stvořil svět v 10 dimenzích, ale po pádu do hříchu člověk ztratil 6 dimenzí. Proto teď nevidíme takzvaný duchovní svět. A za C, výskyt obrů se dá lépe vysvětlit tím, že to byla hybridní rasa vzniklá nějakým křížením padlých andělů a lidí. Genesis 6.4 nám říká, boží synové totiž přicházeli do lidských dcer, ne k lidským dcerám, ale do lidských dcer, a ty jim je, neboli obry, rodili. Hebrejský idiom jít do ní je často používán ve starém zákoně k vyjádření pohlavního styku. Genesis 16.4 říká, Abraham šel do Hagar a ona počala. Další příklady máme v Genesis 19.31, 29.21 a mnoho dalších. Boží synové měli zjevně pohlavní styk s lidskými dcerami a ty jim rodili obry, z kterých se stali mocní a slavní tyrani. Obři byli též v zaslíbené zemi. Anakin, 5. kniha Mojžíšova, 1.28, 2.10, Jozue 11.22, 14.15. Dále obři byli v době Davidově. Goliáš a jeho 4 bratři, První Samuelova 17:40 a dále. Druhá Samuelova 21:15 až 22. První Letopisů 25. Obři se nacházejí v řeckých i v jiných pohanských mytologiích, obozích, kteří sešli dolů a měli s ženami lidí děti. Například řecké mytologie je nazývají titani. To jsou samozřejmě jen báje, ale stojí za uváženou, jestli tyto pohanské báje nejsou zkresleným podáním toho, co se opravdu stalo v Genesis 6:4, že padlí andělé měli děti s dcerami lidí a z toho vznikly obři. Mimochodem, teorie, že boží synové jsou potomci Seta, byla do církve zavedena až v 5. století Římanem jménem Celsus a císařem Juliánem Odpadlíkem. Jenže boží účel v Setově větvi nebyla zbožnost, Bůh dopředu věděl, že Setovci též odpadnou od pravdy, ale boží účel byl zachovat sémě spasitele. A tohoto účelu Bůh dosáhl v Noémovi, který byl jediný neskažený. Dále mnoho církevních otců, například Justin Martyr, Irenaeus a další, jsou zastánci výkladu toho, že boží synové jsou andělé. Další otázka mě napadá. Jak by ale padlí andělé mohli mít děti s lidmi? Na to není snadná odpověď. Jeden výklad říká, že posedli člověka a vyžili si skrze něho své choutky. Záhadou ale zůstává, jak by se jim mohli rodit obři. Druhý výklad říká, že přešli do rozměrů našeho viditelného světa, ti padlí andělé, a ve fyzickém těle měli s lidmi děti tak, jako to dělají lidé. Víme, že Bible zaznamenává případy, kdy andělé měli tělo jako lidé. Například v Genesis 18 si andělé povídali s Abrahamem a pojedli jeho jídlo. V Genesis 19, 1 až 3 Lot mluvil s anděli, kteří vypadali jako lidé a pohostil je. Židům 13, 2 autor nám píše, nezapomínejte na pohostinnost, díky ní někteří nevědomky hostili anděli. Takže ta možnost, že andělé se zjevují v lidském těle, tady je. I když se v Matoušovi 22. kapitole 30. verš a v Markovi 12.25 dočteme, že andělé se v nebi nežení, toto mluví za prvé o nebi a za druhé o Bohem stanoveném řádu. Druhý list Petrův 2.4 až 9 a list Jirův 6.7 se však zmiňují o andělích, kteří porušili Bohem stanovený řád, tudíž situace je v tom případě jiná. Další otázka, která mě napadá, je, jsou padlí andělé jiní než démoni. Podle Efeským 6.12 víme, že satanova horda se skládá z několika druhů zlých bytostí. Je možné, že je rozdíl mezi démony a padlými anděly? Bible naznačuje, že démoni nemají fyzické tělo a hledají, koho by mohli posednout. Ježíš i jeho učedníci vymetli mnoho démonů z lidí. Matouš 8.31, 10.8 a tak dále. Na druhou stranu, andělé mají schopnost přejít z neviditelných dimenzí do našich viditelných dimenzí ve fyzickém těle. Ale platí to samé pro padlé anděly? I když to nemůžu říci s jistotou, zdá se, že o tom mluví druhý list Petrův 2.4 až 9 a Judův 6 až 7. Oni mluví o andělích, kteří opustili svůj vymezený prostor a šli za jiným tělem. A teď očekávají v řetězech soud za tento hrozný přečin. Vznik zlé hybridní rasy lidí a padlých andělů by mohl být tím katalyzátorem, který způsobil, že lidstvo se stalo úplně zkaženým. Neboť Genesis 6 popisuje kardinální zvrat v lidském zlu. Genesis 6:5 podle King James Bible a Bůh viděl, že zkaženost člověka na zemi byla obrovská a že každá představa myšlenek jeho srdce byla bez přestání zlá. Z kontextu se zdá, že do lidské bezbožnosti byla přidána nová přísada, nějaké superzlo. Kořen hebrejského slova pro zkaženost rá naznačuje zkaženost buď v morálním nebo v přírodním fyzickém smyslu. A to poskytuje prostor pro výklad, že lidská rasa mohla být zkažena nejen morálně, ale i fyzicky. Verš 12. čte, každé tělo se zkazilo, King James Bible, každé tělo se zkazilo, opět poskytuje prostor pro teorii, že tady šlo o víc než morální zkaženost. A proto se Bůh rozhodl toto lidstvo zničit, verš 13. S výjimkou neskaženého Noéma a jeho rodiny. A v druhé části Genesis 6 se dovíme o přípravě na potopu, 14 až 22. Noém tedy stavěl archu. Bůh mu během dvou veršů dal popis toho, jak má postavit archu. Bůh nebyl žádný byrokrat. Účelem designu té archy nebyla krása a rychlost plavby, ale stabilita a odolnost vůči živlům. Archa byla vlastně obrovská dřevěná krabice. Důkaz, že Noémova doba nebyli žádní pračlověci, ale inteligentní lidé, kteří měli techniku postavit toto velké plavidlo, je ta samotná archa. Mimochodem, archeologie potvrzuje, že se našly jakési monočlánky, žárovky a složitě vykonstruované předměty z předpotopní doby. Ta předpotopní doba byla vyspělá civilizace, žádní pračlověci. Specifikace archy, ty rozměry, to nebyla žádná krabička. Pokud jeden loket, protože údaje jsou zadány v loktech, je 45 cm, i když Noém byl pravděpodobně o hodně větší, tudíž ta archa by byla daleko větší, ale my jsme se snažili být střízliví a vzali jsme spíš ty střízlivější rozměry a dopočítali jsme se k tomu, že délka byla tedy 135 metrů, šířka té archy byla 22,5 metru a výška té archy byla 13,5 metru, což je čtyřpatrový panelák, výška archy. A měla v sobě tři podlaží. A v té arše Noém měl vybudovat místnosti a klece pro ta zvířata. Že taková dřevěná obrovská krabice byla ve vodě velice stabilní a ta se nemohla jen tak převrátit. Objem té archy, a uvádím opět ty nejstřízlivější údaje, někteří inženýři spočítali, že byla ještě větší, tak objem té nejmenší možné archy byl 522 vagónů. A tak by se do ní vešlo, oni spočítali 125 tisíc ovcí. Noém stavěl archu téměř 100 let. Když mu bylo 500 let, splodil své syny, Genesis 5.32, a potom mu Bůh nařídil, aby postavil archu, Genesis 6.10 a 13. A potopa přišla, když bylo Noémovi 600 let. Závěrem, taková trošku jiná otázka, ale může tu být souvislost, co má UFO společné s těmito padlými anděly a démony. Co je vlastně UFO? V angličtině Unidentified Flying Object, neidentifikovaný létající předmět. Co je UFO? Za prvé, mimozemšťané ze vzdálených galaxií. O tom se dělá hodně filmů. Star Trek, Hvězdné války a mnoho jiných. Jiní si myslí, že to je tajný vládní projekt a ještě další si myslí, že je to démonická aktivita. Podle přibývajících důkazů, podložených tisíce fotografiemi, videí a dokumentace, víme, že se něco děje. Ale co se děje? První varianta, že UFO jsou mimozemšťané ze vzdálených galaxií, je vyloučena, protože vesmír je tak obrovský, že mezigalaktické cestování prostě není možné. I cestování rychlostí světla mezi galaxiemi by trvalo tisíce až miliony let. Druhá varianta, že UFO je tajný vládní projekt, také není pravděpodobné, protože chování UFO nasvědčuje tomu, že to nejsou materiální plavidla, ale úkazy z jiné dimenze. A co je podivné, že údajní mimozemšťané, kteří se občas někomu zjeví, mají často podivný zájem o Bibli. A zejména to, že přidávají nová učení k té Bibli. V minulosti například jakýsi anděl Moroni se zjevil Josefu Smithovi a ten k Bibli přidal heretickou knihu Mormona. Zajímavé je, že v té době Josef Smith provozoval okult. Dnes přibývají náboženské kulty UFO, ke kterým též mluví údajně bohové. Ale apoštol Pavel řekl, kdyby vám kdokoliv, ať už my sami, nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali my, což je apoštolské učení, ať je proklet. Galackým 1.8. UFO je tedy nejpravděpodobněji činnost duchovních mocností zla a pravděpodobně toho bude víc a víc. Vzhledem k tomu, že obři byli na zemi i po potopě, například král Og při cestě Izraele do zaslíbené země, byl obr, potom Anakim v zaslíbené zemi, Později Goliáš a jeho 4 bratři v době Davidově. Nemůžeme s určitostí říci, že se neblížíme do doby, která se nebude opakovat podle vzoru doby Noémovy. Ježíš řekl v Lukáši 17:26, že doba jeho příchodu bude jako doba Noémova. To je široký pojem a můžeme do určité míry jenom spekulovat. Nicméně určité věci stojí za zamyšlení. Jako například to, že vysoce vyvinuté okultní praktiky, které jsou někdy spojené se sexuálními rituály, by též mohly napomoci zmaterializování padlých andělů. Osobně znám bývalou vysokou kněžku satanistů, která mi s pláčem sdělila, že byla donucena k rituálu, během kterého se zmaterializoval démon a měl s ní pohlavní styk. Nemůžu si toto bizarní tvrzení ověřit, ale podobné okultní praktiky jsou zdokumentované. Přijímání okultu a magie ve společnosti je povzbuzováno dnes například populárními knihami o Harry Potterovi, o filmy jako Pán prstenů a mnoho jiných. Žijeme v době, kdy se lidé víc a více otevírají vlivu duchovního zla skrze okult, drogy, určitý druh hudby, jógy a pohanská náboženství přebalená promysl moderního člověka, například rychle se rozšiřující nový věk. Sám mám s démony osobní zkušenost, a ne, že bych zrovna vyhledával další. Jsou hnusní a zlí, ale my máme nad nimi moc ve jménu Ježíše Krista podle 1. listu Janova 4:4. Ten, kdo je ve vás, je větší než ten, kdo je ve světě. Kristus v nás je větší než ďábel ve světě a to, co mu patří. V každém případě Bůh nás ochraňuje před tím, co přichází na tento svět skrze lidskou bezbožnost. A pokračujeme v Genesis 7. Boží soud potopou. 7:1. Hospodin potom Noémovi řekl, přijď s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. 2 postřehy. Slovo přijď naznačuje, že Bůh byl v arše a říkal přijď sem. Když potom Noém z archy vycházel v 8. kapitole, Bůh mu říkal, vyjdi z archy, ve smyslu, že mu říkal odejdi směrem ode mě. Je pravděpodobné, že Bůh byl s Noémem v arše po celou dobu potopy, tak jako byl Bůh s Danielovými přáteli v ohnivé peci v Danielovi 3:25. Bůh nás nenechá ve štychu. Bůh řekl, že Noém je před Bohem v tomto pokolení jediný spravedlivý. Kapitola 6. říká, že Noém kráčel s Bohem. Verš 4. Už za 7 dní totiž na zem sešlo déšť, jež potrvá 40 dní a 40 nocí. Verš 6. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noémovi 600 let. Verš 11 a 10. Po 7 dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to 600. roku Noémova života, 17. dne 2. měsíce. Ten den se protrhly všechny prameny, veliké hlubiny a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi 40 dní a 40 nocí. Verš 18. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. To nasvědčuje, že opravdu potopa byla globální. A když byly hory přikryty, vzermula se voda ještě o 15 loktů. Krát 0,45, to znamená, že voda byla 6¾ metrů nad nejvyššími horami. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo. Ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť, hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípídech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noé a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala 150 dní. Velice smutný konec předpotopní civilizace. Měli možnost, kdokoliv chtěl, mohl se k Noémovi přidat do té archy, ale nevěřili, otočili se k Bohu zády a chtěli si dělat, co chtěli. Několik postřehů. Za A. Noé byl v arše 7 dní předtím, než začala potopa. Genesis 7:4. Někteří si myslí, že to je typ vytržení církve před tím 7letým soužením, ten 70. týden Danielova proroctví z Daniela 9. A že ta církev bude 7 let v nebi před druhým příchodem Krista. Jiní si myslí, že je to typ ochránění Izraele, toho ne celého, ale věrného pozůstatku, který projde tím 7letým soužením, ale bude nadpřirozeně ochráněn. Co se týče zvířat, zde se dočítáme Genesis 7:2, aby Noém vzal do archy pár nečistých a 7 párů čistých. Tak jak to je? Pár nebo 7 párů? 7 párů je jenom čistých zvířat a těch bylo víc kvůli obětním účelům, jak se dočteme v 8. kapitole. Bůh rozlišoval zvířata na čisté a nečisté. Jeden příklad nečistého zvířete je například prase, které dnes hodně jíme. Jehož maso obsahuje nebo může obsahovat zárodky larev, pokud to maso nebylo dobře upečeno, připraveno. Lidé pojedli maso ze zárodky larev, nechci se domýšlet, co z toho vzniklo. Další postřeh, Noém zvířata nenaháněl, zvířata přišla sama, Genesis 7 až 9, zřejmě další nadpřirozený jev. Ta zvířata mohla být ne dospělá, ale mláďata. Mláďata méně jedí, spí více a spíš by se do té archy vešly. Dinosauři samozřejmě též byli na arše, ale většina dinosaurů není tak obrovských, jak si myslíme, těch je jenom několik. Většina dinosaurů jsou menší než kůň. Pro zajímavost se zmíním, že do roku 1841 dinosauři byli nazýváni draci. Známe pohádky o dracích, vlámeme si hlavu nad tím, odkud to vzniklo a zde je možná jeden pramen. Dinosauři byli draci, draci byli dinosauři. Pak to někdo přejmenoval. Další věc, která stojí za zmínku, je takzvané druhy oproti plemenům. Nevím, jestli druhy jsou v češtině v zoologii vyjádřeny slovem čeledi, ale chci vysvětlit toto. Nemusel na arše být například u psovitých šelem, jako jeden druh, nebo jedna čeleď možná tedy. Nemusel tam být každý pes, vlk, šakál, já nevím, co všechno je v těch psovitých šelmách, ale mohl tam být jenom jeden druh té psovité šelmy, jeden pár, z kterého se postupem času rozvinula různá plemena. A to, že se z jednoho druhu vyvinou různá plemena, ale pořád jsou psovitá šelma, to není evoluce, to je jenom variace stejného druhu. To je jinými slovy mikroevoluce. Ale teorie evoluce, která se učí ve školách, je takzvaná makroevoluce, která říká jinými slovy, když to přeženu, že z kočky a psa s křížením se může vyvinout kočkopes. To samozřejmě víme, že nejde, protože Bůh řekl, že se všecko má množit podle svých druhů. Genesis 1. Druhů, neboli těch čeledí, tudíž ne plemen, je na světě asi 8 000 druhů. Když to znásobím dvěma, to je 16 000 zvířat, 8 000 párů. Navíc některé ty druhy měly šli do archy po 7 párech, ale i tak, kdyby jich bylo 20-30 tisíc dohromady, co to je oproti 125 tisícům ovcí, které by se do archy vešly? Tam prostě ještě měli v pohodě místo i na potravu. Před potopou byli všichni vegetariáni, Genesis 1:29 až 30, a též se o tom zmiňuje 3. kapitola. Takže Noém nemusel se bát, že by se zvířata navzájem požírala. Konstruktéři lodí též poukazují na možnost, že archa měla takzvaný moon pool, což je jakási šachta uprostřed lodi, se někdy dělá, a ta zvýšila stabilitu v bouřlivém počasí, mohlo se tudy házet pryč odpad a byl to též zdroj vody. Potopa začala v Genesis 7:11, když bylo Noémovi 600 let. Zdroj vody na tu potopu byl nejenom déšť zhora, ale i voda spod zemí. Potopa byla celosvětová. Vše bylo pod vodou, i hory, Genesis 7:18. A Mount Everest a vysoká pohoří pravděpodobně vznikl až během potopy, když se vyprázdnily podzemní rezervoáry vody a zemní desky se začaly propadat na jedné straně a posouvat se proti sobě do výšky na druhé straně. Žalm 104:5 nám říká, vyvstaly hory. A tak pravděpodobně ten Mount Everest před potopou ani nebyl. Ten vznikl až ke konci potopy. Hora Everest, nejvyšší hora světa, má na vrcholu skamenělé ústřice. Skamenělé uzavřené ústřice. To znamená, že skameněly zaživa. I jiné vysoké hory mají takovéto ústřice, skamenělé a uzavřené. I jiné vodní živočichy. A to znamená, že tyto hory musely být během potopy pod vodou a že to skamenění muselo nastat rychle, ne miliony let. Potopa trvala 40 dní. Déšť a vytryskávání podzemních vod trvalo 40 dní. Po 150 dnech začala ta voda opadat, ale trvalo rok, než Noé vyšel z archy. Je zajímavé, že mýty o celosvětové potopě se zachovaly v mnoha národnostech mezi Egypťany, Druidy, Peršany, Řeky, Číňany, Mexičany, americkými Indiáni, zkrátka po celém světě. Pokračujeme v Genesis 8. Genesis 8, 4 a 5. 17. dne 7. měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda pomalu odpadala a Co je zajímavé, že to je datum, na který Kristus vstal z mrtvých. My víme, že v Exodus 12 Bůh ustanovil hor Beránka a změnil sedmý měsíc civilního kalendáře na první měsíc nově vzniklého náboženského kalendáře. Takže první měsíc náboženského kalendáře, kdy se konal, slavil ten hor Beránka, byl vlastně sedmým měsícem podle starého civilního kalendáře. A protože Kristus byl ukřižován na hor Beránka 14. měsíce Nisan neboli Abib a vstal z mrtvých třetí den, to znamená vstal z mrtvých 17. dne 7. měsíce podle civilního kalendáře. Na výročí přistání archy. Nový začátek. I v Kristu má lidstvo nový začátek. Noém byl v arše přesně 1 rok a 17 dní, protože do archy vešel týden před začátkem potopy 7.11 a vyšel z archy v Genesis 8.14 až 18. Verš 15. Tehdy Bůh Noémovi řekl: Vyjdi z archy, ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno živé, co máš u sebe. Noé tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neproklej zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Zde Bůh sňal kletbu země, kterou vyřkl v Genesis 3, že Adam bude dřít v potu, zem byla kletbou neúrodná a zde Bůh tu kletbu sňal. Po potopě důležité si připomenout, že svět vypadal jinak. Když se dnes snažíme pochopit předpotopní svět, musíme si uvědomit, že ten svět po potopě vypadal jinak. Ztratil ochranu před kosmickým zářením, což začalo snižovat životnost člověka a ten svět už nebyl tak dobrý, jako byl před potopou. Tak si to rychle shrneme. Genesis 6 až 8. Za prvé, hřích je nevyléčitelná, smrtelná a vysoce nakažlivá nemoc. Po Adamově prvním hříchu byli lidé postupně víc a víc skorumpovaní. Člověk bez Boha nemá na hřích lék a spěje od lepšího k horšímu, což je opak evoluce. Za druhé, doba od stvoření Adama do potopy světa trvala pouhých 1656 let. To se dá přesně spočítat z rodokmene v Genesis 5 a přidáme k tomu Genesis 7.11, když Noém byl 600 let starý, tak přišla potopa, že od Adama k narození Noéma to bylo 1056 let plus 600 let a víme, že celé první stvoření do potopy od Adama trvalo 1656 let. Pokud chci říct, že to bylo víc, tak říkám, že Bůh lže. Za třetí, přes lidskou hříšnost Bůh dal lidstvu další šanci uniknout soudu v té arše. I dnes nám Bůh dává šanci uniknout přicházejícímu soudu. Tentokrát ten soud nepřichází potopou, ale druhým příchodem Krista, který je též spojený s obrovskými katastrofami. Za čtvrté, lidstvo se v době Noéma nápadně charakterem podobalo lidstvu dnešnímu. Máme násilí, korupci, podvádění, okult a démonismus, zažíváme populační explozi a máme vyspělou vědu a techniku. Zajímavé. Za páté, Bůh vždy zachránil věrný pozůstatek a to je naše naděje. Nedejme se ovlivnit korupcí ve světě i v převážné části toho, co se nazývá církev. Zůstávejme věrní Bohu vírou v Krista, který je naše archa spasení. Jako archa, on s námi bezpečně proplouvá světem, topícím se v hříchu. Otče na nebi, děkujeme ti za tvé boží slovo, za to, že nám dáš víru věřit tomu, co říkáš, ne slepou víru, ale že jsi nám dal dostatek důkazů, že můžeme věřit i neuvěřitelnému, protože ty jsi pravda. Pomáhej nám chápat tvé písmo správně, správně ho rozdělovat a předávat dalším. Pomáhej nám přivést další Pánu Ježíše, aby byli ušetřeni z toho přicházejícího soudu. V jeho jménu tě prosíme. Amen.